Du lytter til P1.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og i dag, der skal det handle om videnskab. For 10 år siden deltog jeg i Galatea-ekspeditionen, og som led i denne deltagelse sejlede jeg i en måneds tid rundt oppe ved Grønlands vestkyst. Jeg var ombord på inspektionsskibet Vederen, og en nat, der lå jeg der i min køje og tænkte, og så skrev jeg det, jeg nu vil læse op. Tanker i polarnatten. Når det bliver nat på Nordatlanten, når mørket sænker sig over inspektionsskibet Vederen, så bliver der stille. Maskinen arbejder, og på broen står kvinder og mænd på vagt. Kursen bliver holdt, og alt er, som det skal være. Her ligger jeg i min køje helt fremme i stævnen, tryg, varm og afslappet, på vej gennem den arktiske nat. Og jeg ved, at det, som holder mig i live, er nyttig viden indsamlet af flittige forfædre. Viden om bygning af skibe, viden om vejrs bevægelser, viden om navigation i isfyldte farvande. Jeg hviler på menneskets kendskab til verden, og jeg ligger sikkert og godt. Og jeg tænker, at hvis jeg går ud på dækket, under navigationssatellitternes beskyttelse, og hvis jeg kigger op på stjernerne, vil det kun være naturligt, om jeg følte mig lille og ubetydelig. Men sådan er det ikke. Ikke i nat. I nat føler jeg mig betydningsfuld og stolt. Betydningsfuld, fordi jeg er menneske, stolt, fordi jeg tilhører den dyreart, der rejste sig fra jordhulerne og nu trygt sejler gennem polarnattens mørke. Og på broen står kaptajnen på vagt, og skibet ligger stødt. Ja, jeg har sagt det før, og jeg gentager det her, for det er en vigtig pointe. Der er nemlig kun én faktor, der adskiller det liv, vi lever i vores tid, fra det liv, man levede dengang i stenalderen, og det er summen af den viden, vi selv og flittige forfædre har samlet sammen, mens vi har været her på jorden. Og der er mange måder at indsamle viden på, men en af de mest effektive, det er videnskabelig forskning. Og det er lige netop det, det skal handle om i dag, videnskabelig forskning. Velkommen til Jens Refeldt, professor, overlæge, doktor med og doktor skind, Københavns Universitet, klinisk biokemisk afdeling og på Rigshospitalet. Altså Københavns Universitet og klinisk biokemisk afdeling på Rigshospitalet. Jens, jeg fik fumlet lidt i tilhørsforholdet, men det blev bragt i orden. Tak fordi du ville komme. Og vi har jo aftalt, at du skulle her lige til start fortælle lidt om, hvad du arbejder med. Du er jo forsker. Og hvad er det, du forsker i og arbejder med?
Jeg begyndte at forske for 49 år siden, og det har været det samme, jeg har forsket i, kan man sige. Nemlig signalsubstanser i kroppen i form af små proteiner, kaldet peptider eller hormoner. Jeg startede nede i tarmens mørke, hvor der viste sig rigtig mange hormoner, og det viste sig også, at de hormoner, de ikke bare kontrollerede, hvad tarmen lavede, men at de signalerede til alle mulige andre områder i kroppen. Og så i slutningen af 70'erne, eller midten slutningen, der kom der en kæmpe revolution, fordi det viste sig, at mange, eller stort set alle, tarmhormonerne, de blev også lavet i hjernen, og der blev de brugt til at, som det der hedder neurotransmitter, til at signalere mellem nervecellerne. Og siden er det sådan set gået over stok og sten. Der er peptider alle vegne i alle mulige organer. Et af de hormoner, jeg arbejder meget med, der hedder CCK, det laves i kæmpe mængder i hjernen. Det laves rundt omkring i andre endokrine kirtler. Det laves i nyren. Det laves i sædceller. Så det er rigtig spændende at jeg fornemmer også i øjeblikket, at det ikke er gammeldags forskning, men at det er noget, der er stadig en masse spræl og revolution i.
Og der vil jeg så sige, og det er ikke fordi, at vi skal, men du har gjort mange vigtige opdagelser, og er en, det er mig, der siger det, så du spørger ikke, hvad er beskeden, og er en meget, meget velestimeret videnskabsmand. Og derfor så er det også rimeligt, at jeg stiller dig det første spørgsmål, som faktisk er et svært spørgsmål, men jeg prøver alligevel, fordi jeg vil spørge, hvad er forskning, Jens?
Ja, forskning, det er en menneskelig aktivitet, der går ud på at skabe ny erkendelse. Og den erkendelse skal selvfølgelig helst være så sand som muligt. Det vil sige, at man bevæger sig ud i ukendt område. Det er ligesom en opdagelsesrejse, og man kan tage fejl mange gange. Og i selve forskningsprocessen, hvor man har valgt, at man vil udforske et eller andet bestemt emne eller område, det er en meget, nu talte du før om salas, altså det er en noget usikker salas. Men når man først i havn, og man har gjort nogle opdagelser og afdækket det nye, så er det som regel til gengæld en meget sikker ting. Og de fleste forskningsresultater, når de er gået igennem hele møllen med at blive offentliggjort og diskuteret af kolleger osv., går så ind som byggesten i den store katedral, eller hvad vi plejer at kalde den, hvor alle forskere gerne vil bidrage til at udbygge den.
Altså det er det, men det smukke der, at man bliver en opdagelse kan blive til en sætning i fysiologibogen, ja. Som står der til evigtid, som ja. Er den klods, der var med til at bringe vores kollektive viden et sted hen.
Ja.
Og det er jo det, der driver mange. Det er jo også en fantastisk smuk tanke, og et vigtigt bidrag.
Ja, og samtidig tror jeg, at hvis man lykkes bare med noget som forsker, så er det så... Det er en måde at realisere sig selv på. Det er en kreativ proces, og den tilfredsstillelse som folk, der arbejder kreativt, og det kan jo være alle mulige former for kunstnere, arkitekter osv., det giver at kunne det der. Det fylder rigtig meget, og derfor er der heldigvis, og det synes jeg godt, man kan sige, at mange af de gode forskere, for dem er det en livsstil, det er noget, de gør hele livet. De kunne ikke forestille sig, tror jeg, at holde op, bare fordi de kommer op i 60'erne. Det fylder rigtig meget.
Ja, og kan du så ikke fortælle mig, fordi det tror jeg nogle gange er noget, som folk ikke ved så meget om. Hvad gør man helt konkret? Hvordan laver man et forskningsresultat?
Altså, der skal man nok se på dels af... Forskning falder på mange områder, og måden at arbejde på i humanistisk forskning og i naturvidenskabelig forskning og herunder biomedicinsk forskning er nok noget forskellig i arbejdsmetode. For naturvidenskab og lægevidenskab, der består det i, at sådan set, at man prøver at skaffe sig data om det, man arbejder med. Og det kan være ved, at man gør forsøg, eksperimentelle ting, man gør det på forsøgsdyr eller på celler i biomedicinen, eller det kan være mere, hvis man arbejder med store materialer, man bare samler data, som er der, og bearbejder dem. Og så prøver man at finde ud af, hvad de data fortæller en, og bearbejde det. Og så kommer den anden fase af forskningen, og den er fælles for al slags forskning, og den bliver meget ofte undervurderet af unge forskere og nybegyndere, nemlig ikke alene bearbejdningen af resultaterne og alle de eventuelle ekstra forsøg eller ekstra data, man skal skaffe, men sammenskrivningen af det og formidlingen af det på en klar måde. Og der er det sådan lidt af en tommelfingerregel, at man skal først formidle til sine fagkolleger, og det skal godtages der. Man går ikke ud i pressen, før det er formidlet til fagkollegerne og måske blevet mere eller mindre godkendt der.
Fordi det er sådan, at princippet er, at når du har lavet et videnskabeligt resultat, synes du selv, så ja, viser du det til fagkollegerne,
ja,
og så skal de være enige med dig i, at det her, det er værd at bringe videre ud, ikke?
Jo. Ja. Og den, det kollegiale respons fra andre kolleger, den får du selvfølgelig måske aller først i den gruppe, du arbejder i med ældre og yngre kolleger, der kommenterer det, eller som du er involveret i undersøgelsen. Men så kommer den der proces, hvor man skriver manuskriptet, afhandlingen eller artiklen om det, og den skal så godkendes af nogle dig mere eller mindre ubekendte fagkolleger, som sidder rundt om i verden, og det bruger alle tidsskrifter, det der system, der hedder peer reviewing, altså bedømmelse af kolleger, og det kan godt være en langtrukken proces med en dialog frem og tilbage med ting, man er uenig i, og så ender det jo med, enten at det bliver antaget til trykning i det pågældende tidsskrift, eller at det bliver forkastet, og så må man på den igen og prøve at få det publiceret i et andet tidsskrift.
Og der er det så, hvis det er antaget i et anerkendt videnskabeligt tidsskrift, så må man godt ringe til radioavisen og sige, jeg har fundet et resultat, som måske kunne være interessant.
Ja. Helt klart, at så skal det formidles, det næste skridt, ja, i formidlingen. Men der mener jeg også, at man skal have en vis selvkritik og ydmyghed. Hvis det er en gennembrudsopdagelse, og den virkelig også bliver publiceret godt, så mener jeg, at man har en pligt næsten til at gøre det, og prøve at få det formidlet videre. Men man går jo i det meste af tiden i den der måske lidt lukkede verden, og det er ikke altid omverdenen synes, at alt, hvad man har gjort, er helt fantastisk. Og der må man nok prøve at igen snakke med sine kolleger og finde balancer om, hvad man synes, der skal videre og hvad der...
Ja, fordi, og det har jeg jo tænkt på tit, at som videnskabsmand, der sidder du med et enormt ansvar, fordi at de stakkels journalister næsten altid, de har jo ikke en chance. Hvis der kommer en videnskabsmand og siger, jeg er hjerneforsker, og jeg forsker, og jeg har fundet det, ja, så har journalisten jo ikke en chance for at sige, det gør vel, at det er forskning, men det er forskning, som ikke er særlig sikkert. Ja. Og det er derfor, at vi tit får alle de her, så hører man det ene, så hører man det andet, og til sidst, ja, så ved man ikke, hvad man skal tro på.
Ja. Det er helt rigtigt, og der vil jeg sige, altså forskeren skal gerne have så meget sund fornuft eller common sense, at han eller hun godt kan vurdere det her det egner sig til at gå ud til en bredere skar. Men det vil jo også være godt i den anden ende, hvis man har videnskabsjournalister, som måske selv har en forskningsmæssig baggrund af en eller anden ting, og derfor møder det mere kvalificeret.
Jeg kan ikke være mere enig. Det er virkelig et område, hvor man er forsvarsløs, hvis man ikke ved noget både om processen og så, ja, også om, ja, stoffet. Fordi det er jo også sådan, at selvom hvis nu, at du har gjort en stor opdagelse, du skriver en fantastisk artikel, resultaterne de er entydige, så er det jo stadig bare en observation. Det er jo ikke nogen videnskabelig sandhed før,
ej,
at der er nogle andre,
der bekræfter den. Ja.
Og sådan en videnskabelig artikel, det er jo, der skriver du først, hvorfor man går i gang, og så laver du en meget, 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 meget nøjagtig beskrivelse af, hvad, ja, du gjorde, ikke? Jo. Jeg brugte den kolbe, og den ledning, og det der. Og det er jo fordi, at jeg skal være i stand til at gå ned i mit laboratorium, og tage den kolbe, og den, ja, ledning, og gøre akkurat det samme.
Ja.
Og så skulle du gerne komme det samme ud af det.
Det er i virkeligheden et fundamentalt krav. Men der har jo været snak her i de senere år også om, at en del endda, der er blevet publiceret i gode tidsskrifter som Nature eller Science, ikke er helt nemme at reproducere. Men der må man så have en dialog med de oprindelige forskere, og der kan være ting om en bestemt buffer eller og så videre, som man skal sørge for at komme frem. Man har jo også det krav i dag, i hvert fald inden for biomedicinsk forskning, at hvis du arbejder med nogle gener eller cellelinjer eller kloner eller så videre, at eller reagenser, antistoffer, at du skal være villig til at dele den med de folk, der måtte ønske det.
Ja, så de har det samme.
Ja.
Men så synes jeg, du siger noget meget interessant med, og når man skal skrive den her videnskabelige artikel, der fortæller om det forsøg, man har gjort, og de resultater, man har fået. Ja. Fordi det, jeg ved om at formidle, det har jeg lært ved at skrive artikler.
Ja.
Og jeg synes, der er en ekstrem forskel på, hvor klare videnskabelige artikler er.
Ja. Jeg er fuldstændig enig. Der er nogen, der, det har jeg også oplevet i min gruppe, der har et utroligt medfødt talent, der kan det der med at skrive klart og forståeligt og formidlen. Der er nogen, også meget dygtige folk, der ikke har det. Og det er jo en blanding af både den der, altså igen, common sense fornemmelse af, at du skal gøre dig klart, hvem du taler til, og derfor indrette dit sprog. Og det er også et spørgsmål om dit command af sproget, hvor godt det er. Men jeg er helt enig med dig, at det er også en læreproces, og derfor er det vigtigt for mange mennesker at prøve at være igennem den proces og lære, hvordan bliver det til.
Og det er jo også et spørgsmål om, at den klare tanke, så skriv, altså det er et folk, der er lidt rodet oven i hovedet, de er ikke så gode til folk, der tænker virkelig klart og skarpt til at sige, det her gjorde vi, fordi det var sådan og sådan, og vi fandt det, og det betyder det. Altså, ja. Du kan jo se på en artikel, hvor klart folk tænker.
Ja, helt enig.
Og jeg kan nogle gange blive helt dårlig, når man tænker, fluer ind i hovedet, når man læser, hvordan det roder rundt, og man egentlig ikke rigtig, der ikke er hoved og hale på det.
Ja, men der bliver man jo også... Altså, det er også noget af det, man lærer at være kritisk. Altså, man siger jo, hvis man skal være rå og barsk, at, hvad er det, højst 5% af det, der bliver publiceret, er sådan set det, man bygger videre på. Og de 95%, okay, noget af er det jævnt og okay, og noget af det er simpelthen ikke godt. Så der er den der store kvalitetsforskel.
Og det skal vi tale om et øjeblik.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om forskning. Og vi skal til at tale om et vanskeligt emne, nemlig kvalitet i forskning.
Ja.
Fordi videnskab er jo ikke bare videnskab. Det er jo ikke sådan, at det er en videnskabelig sandhed, fordi det er lavet et laboratorium. Der er jo både god og dårlig videnskab. Og du sluttede af lige før vores jingle med at sige, at hvis man er meget barsk, så kan man måske sige, at det er kun 5% af den forskning, der offentliggøres, som kan sige sig at være sådan virkelig nødvendig og produktiv.
Ja. Det er også en vigtig ting, og her kommer vi måske lidt over i det forskningspolitiske. Hvad er betingelserne for, at det bliver god forskning? Det vil sige noget, der både bringer verden fremad, og noget, man kan stole på, er rigtigt. Og vi kan sige, at der skal gerne være det allervigtigste, det er, at der sidder nogle forskere, der er kreative og originale i deres tanke. Det er en gave, og det er meget vigtigt, og det ikke er, det var individuelt doseret. Det er heller ikke noget, man kan planlægge. Jeg så faktisk i Politiken i går, der var et par ældre herrer, der skrev, om nu skulle vi have nogle elite universiteter. Man skal politisk bare sætte sig ned og sige, nu vil vi have nogle elite universiteter. Efter min mening, det kan man ikke, og det kan du slet ikke i et lille land som det her. Men vi kan godt bestræbe os rundt omkring på at give betingelser for, at de enkelte rigtig gode og kreative forskere, der er, får nogle rammer at bevæge sig i. Så altså for at få god forskning, så kræver det et hvad skal vi sige, et forskertalent, som har den her kreative, originale tanke. Og det kan man ikke bestille. Jeg vil gerne have 10 kreative forskere til en ny gruppe eller et nyt institut. Det er nærmest uforudsigeligt. Det viser sig samtidig, når folk kommer ind i laboratoriet eller ind i forskningen, at de har det talent. Og hurra for det.
Men er det ikke sådan, at det tit kan udspringe omkring en enkelt person? Altså ikke den enkelte person, der er, men ligesom dit laboratorium, nu siger jeg det, men altså hvor der er en person, som finder et eller andet, og som ligesom er kreativ og kan sprede den kreativitet til en hel masse andre meget, meget dygtige mennesker, men hvor man så lige pludselig får et laboratorium, som virkelig bliver betydningsfuld i en periode.
Jo, det er helt rigtigt, og det er jo en god og måde at tingene kører frem på, og jeg tror, hvis man har det der kreative talent og kan stimulere andre og så videre, så synes man også, det er sjovt at få yngre mennesker ind, eller jævnaldrende ind, og sådan, der kan supplere en og skabe det der miljø, der skal til.
Og hvordan kan man så måle, om man er en, altså hvis nu staten skal sidde og finde ud af, hvem skal vi støtte? Ja. Hvordan kan man så måle? Er der nogle tegn på, at man er en god forsker, eller kan man gøre noget?
At det er svært, fordi så skal man som regel have bevist først, blandt andet gennem sine publikationer, at man er god, før det kan siges. Altså, vi har jo siddende både de forskellige forskningsråd og en masse forskningsinstitutioner, og de enkelte universiteter har deres forskning til at evaluere og bedømme det. Og det kan man jo godt et stykke hen ad vejen. Vurdere enkelte forskere, og der er som regel vældig god vilje til at støtte dem også, når man finder sådan nogen, der både altså selv kan bidrage og kan inspirere andre og kan samle folk omkring sig. Og hvad skal vi sige, det der tæller for alvor i den, det er værdien af de publikationer, man har lavet. Og for den enkelte forsker, der kan man godt sidde i et bedømt udvalg, det vil sige en 3-5 mennesker, og bedømme det. Men hvis det bliver større grupper, så bliver det hurtigt ret overskueligt. Jeg vil tro, gode forskere i dag, der kommer op i nærheden af 40 år eller op i 40'erne, og sådan noget. Mange af dem vil have skrevet over 100 eller et par hundrede artikler, og det er et stort arbejde. Og så er det, at man bruger det, der hedder bibliometri, som man også bruger til at rangordne grupper og institutter og endda hele universiteter og endda hele lande med hinanden.
Og hvad er bibliometri?
Bibliometri, det betyder egentlig bare bogmåling. Eller det vil sige, at man ser på artiklerne, ikke nødvendigvis, at man læser den og vurderer den enkelte artikler. Den simpleste måde, det er, at man tæller, hvor mange artikler er der i internationalt anerkendte tidsskrifter, for eksempel. Men der kan være stor variation i det. Så har man prøvet at indsnige nogle kvalitetsparametre oven i antallet, og en af dem, det er, hvor mange gange de citeret af andre forskere, og det bedømmer man som den internationale gennemslagskraft. Og det er egentlig det.
Men det er jo også, altså i princippet er det en fornuftig ting. For hvis du skriver en artikel, som jeg citerer i mine arbejder, så har du gjort en opdagelse, som jeg har brug for i mit arbejde, i og med, at jeg har citeret dig. Ikke?
Ja.
Så det viser i hvert fald, at det arbejde, du har lavet, er interessant for mig. Ikke?
Jo.
Hvis jeg så citerer dig for at sige, det er det værste måde, jeg nogensinde, men det er meget, meget sjældent, det sker. Så jo mere man er citeret, er jo et tegn på, hvor stor, altså et groft mål for, hvor stor indflydelse har det haft på resten af videnskaben i området, ikke?
Jo. Men samtidig gælder det, hvis man skal bedømme folk til Nobelprisen eller til de store internationale priser. Og det vil igen sige, at vi er nede på at vurdere enkeltpersoner. Og det synes jeg egentlig foregår på en meget betryggende måde. For der ved man godt, at man kan ikke bare gå hen og tage citationstallet og antallet for den enkelte person. Der er nogle af de absolute topforskere, som for eksempel Watson og Crick, der de fandt, hvad der siges at være den vigtigste videnskabelige opdagelse i sidste halvdel af forrige århundrede, nemlig DNA-strukturen. At de er egentlig ikke blevet så meget citeret for den artikel, for det blev meget hurtigt accepteret som et fundament af sådan var det. Jeg tror også, hvis vi skal tale fra den hjemlige sfære, hvis vi tager Jens Christian Skovs arbejde om det, der hedder saltpumpen eller natriumpumpen fra 1957, det er også begrænset. Hvor meget den er citeret, det bliver ligesom
det står bare
accepteret.
I alle bøger.
Ja.
Det ved man bare.
Ja.
Ja.
Og der synes jeg, jeg har siddet i den der Lundbeck-fondens bestyrelse for den særlige hjernepris.
Ja.
Og ligesom fulgt med i den proces, som det internationale bedømmelsesudvalg der har, og det er meget fornuftigt. Der behøver man ikke bibliometriske mål. Der sidder man og vurderer opdagelsen, gennembruddet. Hvad er det helt præcis, den her person har gjort af gennembrudsopdagelser?
Og det er jo noget, jeg er glad for, fordi jeg arbejdede engang på noget, der hed NIH over i USA, og der havde jeg en meget, meget klog chef, som hed Sokolov, og han sagde, at man skal altid bedømme en videnskabsmand eller videnskabskvinde. Nej, han sagde videnskabsmand for gammeldags. En videnskabsmand eller en videnskabskvinde på, hvad er din vigtigste opdagelse eller dine vigtigste opdagelser. Ja. Og så koketerede han så med, at hvis han skulle vælge sine fem vigtigste artikler, så kunne han kun finde tre.
Ja.
Men altså, det der med at bedømme videnskaben på opdagelsen, det er et meget smukt princip, synes jeg.
Jamen, det synes jeg også. Og nu gør man det i dag med, når man skal bedømme folk, der er helt i Superligaen, at man dels skal altså være virkelig sikker på, at den og den vigtige opdagelse er gjort af samme person, men også at personen selv har forstået det. og derfor kigger man også lidt på nogle af de efterfølgende artikler, hvordan vedkommende har håndteret det. Der er jo en berømt historie om, at Nobelprisen blev uddelt, tror jeg, engang i 60'erne og 70'erne. For de første kateriseringer af blodkar, altså hvor man kunne kigge ind i blodkar og gå ind i hjertet.
Med
og,
små kateter.
Og der vidste man godt, det var to kirurger over på Harvard, der var de første. Og så under diskussionen af det, så kom det frem, at der faktisk var en tysk læge, Forsmand, og egentlig var han af svensk oprindelse, men altså han havde siddet i Tyskland og kateriseret sig selv og stukket kateter ind i sit eget hjerte, og han var faktisk den allerførste. Men han havde kun skrevet det ene arbejde i Zeitung für et eller andet Forschung. Og om han var helt klar over, hvor banebrydende det var, det han havde gjort, det er der kommet tvivl om senere. Så derfor har man fået det der andet kriterium tit, at det skal ligesom være folk, der måske ikke bare halvt uovidende,
sidder og leger med et kateter en lørdag eftermiddag.
Ja, ja.
Men fik han Nobelprisen? For
ja, han fik det faktisk dengang.
Men sammen med
de to amerikanere fra Harvard. Ja.
Det har været en god dag for ham, da de ringede fra Stockholm.
Ja, det var fantastisk.
Min chef, Solof, sagde også noget andet, fordi han havde gjort flere, men en stor opdagelse, og han sagde, at hvis jeg skulle arbejde under de betingelser, man arbejder under nu, altså hvor man løbende er et krav til, at man producerer videnskabelige resultater, så havde jeg aldrig nogensinde fundet frem til det, fordi han havde mange år, hvor han lavede videnskab, men hvor han ikke producerede nogen resultater.
Ja, det tror jeg er en utrolig rigtig erkendelse, og ikke mindst i, sådan som det ser ud lige i dag. Altså Jens Christian Skov i Aarhus havde jo fuldstændig den samme historie. at han gik i 50'erne med en laborant og rodede helt for sig selv. Altså, der var ikke engang de andre på instituttet vidste ikke egentlig, hvad han lavede andet, end han kogte nogle krebs, og der stank forfærdeligt i hans laboratorie en gang om ugen. Så var det, han faldt den der natrium på. Men han siger også, at det ville være fuldstændig umuligt for ham at gøre den opdagelse i dag, hvor du skal skaffe alle dine penge selv til det, du gør, til din stilling, til din laboranttid. Du skal hele tiden rapportere tilbage. Den der tid til fordybelse og den periode af dit liv, hvor du kan bruge næsten 90% eller 100% af din tid til den fordybelse, den er svær at få i dag.
Og der skal det jo siges, at den opdagelse, han gjorde, det er jo altså fuldstændig, det er en fundamentsten i fysiologien. Det er en meget, meget stor universel. Man lærer om den første uge på lægestudiet eller et eller andet, så lærer man om den der. Så har du et godt råd? Er der noget, du siger, er der noget, vi skal gøre anderledes i dag for at undgå den fare, som han...
Ja, vi sidder i et paradoks i Danmark lige de her år. Fordi på den ene side, så klarer vi os vældig godt. Hvis vi bedømmer på antal publikationer, og hvor godt de er citeret, og hvor mange, der kommer i gode tidsskrifter, så ligger vi... I forhold til vores størrelse, altså befolkningstallet, så ligger vi som nummer to i verden. Nummer et, det er Schweiz, og det har altid været Schweiz i de år, man har undersøgt tingene. Men altså Danmark og Vestnark Holland deler andenpladsen. Og svenskerne, som plejede at ligge nummer to altid, de røg ned på en 8. 9. 10. plads i de senere år. Og alarmklokkerne ringer for fuld kraft. Det er jo en virkelig ydmygt for svenskerne, at danskerne klarer sig så meget bedre.
Hvem har Nobelprisen?
Der har man så set på i Sverige, hvad er det, der er gået galt? Og man kan se, at det er sket fra cirka 90'erne, måske i slutningen af 80'erne og 90'erne, at da man rutsjer ned af glidebanen. Deres forklaring, det er, at man er begyndt for det første at lave universiteterne om, så det ikke længere er forskningsinstitutter, men snarere forskningshoteller, hvor man booker ind og lejer nogle lokaler, og så skal man skaffe meget stor del af midlerne som eksterne midler.
Så man skal selv skaffe sin penge.
Den anden ting, det er, at midlerne ofte uddeles i store portioner, og til det, der hovedsageligt hedder veletablerede grupper. Det vil sige yngre folk i vækstlaget, som gerne vil selv og har en lille gruppe, har faktisk svært ved at slå igennem. Det er noget af hovedproblemerne. Og derfor, da det så viser sig, at Danmark klarer sig så godt, og det er noget at gøre med, at man i 90'erne og slutningen af 80'erne også, man fik mange flere unge mennesker ind i forskningen med PhD-ordninger og så videre, og med stipendiater. Man fik en forskellige videnskabelige programmer, blandt andet bioteknologiprogrammer, som staten støttede med. Der blev masser af stipendier. Og uden at der egentlig var en overordnet masterplan, så gik de der ting op i en højere enhed. Man fik Grundforskningsfonden, man fik flere andre. De store fonde begyndte at give endnu flere penge. Så gik de op i en højere enhed, og vi er altså frem til angiveligt, 2005 og 6, da det kørte væk vældig godt. Problemet nu er to ting. Den ene ting, det er, at vi vurderes altså meget på det der med citationstal. Og citationstallen er altid bagudrettet. Altså fra det øjeblik, du laver forskningen, til det bliver publiceret, og så derefter citeret af andre. Ja. Der går der 5-10 år, eller 4-7 år, eller sådan noget. Så hvordan forskningen er lige nu og her, det ved vi ikke, selvom tallene ser fine ud. Og den anden ting, det er det med de store bevillinger. Det er smadret godt i USA, og det er godt i måske England og Tyskland og sådan noget, at man kan give rigtig store grupper. Og der er nogle grupper inden for fysik og så videre, og da det humane genom skulle opklares, de kræver mange ressourcer. Men jeg mener, vi kunne få mere for pengene i Danmark, hvis vi stadigvæk havde nogle enkeltgrupper, der fik store bevillinger, men at vi også havde et meget mere differentieret tildelingssystem, så også små og selvstændige grupper op. Og der er faktisk lavet en undersøgelse, der viser, at du får mere for pengene i små grupper end i store grupper. Hvis du tager det 1 million kroner for 1 million kroner, eller forsker for forsker, så får du mere forskning for pengene ved at arbejde med små og mellemstore grupper.
Ja, det er Hjernekassen på P1, og vi taler der om forskning. Vi taler om lige nu, da jinglen lød, der talte vi om, at i Danmark, der ville det måske også være en fordel, hvis man lavede ikke kun store forskningsgrupper, men også en mellemstørrelse af forskningsgrupper. Og der oplevede, da jeg arbejdede i USA, der oplevede, at det var meget fascinerende, synes jeg. Fordi der, hvor jeg var, hvis man var kommet ind der, så var der meget, meget få begrænsninger. Du kunne gå ned i kælderen i The Store og hente de fineste analysemaskiner. Det kostede der ikke noget, så blev det bare bragt op på laboratoriet. Så du fik, hvad du pegede på. Prisen var så, at laboratoriet blev vurderet hver andet år, og hvis det ikke leverede det, som det havde for, så blev det lukket ned, smidt ud, og det er der enormt, noget enormt smukt ved, fordi det betyder så, at så er der andre, der kan komme til. Den der dynamik, den var jeg meget, meget fascineret af, og den er jo enormt hårdhændet i et land som USA. Altså, der var jo, jeg kan huske en mand i 50'erne, som blev fyret, fordi at der blev lukket ned. Han skulle ned på McDonald's og vende burger, fordi der var ikke noget andet. Men ud fra en videnskabelig betragtning, så er det et meget retfærdigt system. Det der med, at hvis du ikke leverer bedre end nogen andre, så skal de andre komme til.
Ja. Det er jeg for så vidt enig i, men jeg vil gerne skyde en lidt mere nuanceret betragtning måske.
Ja, klar.
At vi talte før om din chef på NIH, ja, og om Jens Christian Skov.
Ja.
Der er nogle mennesker, der har brug for at have nogle år, hvor de kan fordybe sig. Der synes jeg, systemet bør være generøst nok til at lade sådan nogle
den pointe
tager være der og gå der og få chancen. Jeg sidder faktisk selv lidt i en situation uden sammenligning, hvor jeg har noget rutineforskning, som er, kan man sige, som er meget efterspurgt. Vi har lavet nogle analyser på nogle hormoner, som hvor vi faktisk har monopol i verden. Og det betyder, at jeg har en meget spændende netværk af kontakter i hele verden, der engang imellem skriver, at vi har brug for at få målt det hormon. Vil du ikke godt hjælpe os på den ene eller anden? Det gør jeg meget gerne, og meget gerne sådan, at jeg tilbyder dem reagenser, eller at de sender folk til vores laboratorium, der kan gå og lære det. Den er lidt tricky, og derfor er der mange af dem, der siger, nej, vil du ikke hellere lave det for os, og så er du medforfatter på publikationerne, fordi det er en så væsentlig del af det. Det lever jeg i øjeblikket, vil jeg sige. Men jeg vil ønske, fordi jeg har nogle andre projekter, jeg brænder for, hvor der ikke er publiceret noget nu, og som er besværlige, og de driller, og at jeg kunne koncentrere mig helt om det. Så hvis man kunne balancere det lidt mere. Jeg prøver selvfølgelig selv at være snedig og dække mig ind og sådan noget, men Det skal der også være plads til, tror jeg.
Så dilemmaet er, og det er jo fuldstændig, jeg tager pointen, dilemmaet er, på den ene side, så skal det være dynamisk, og på den anden side, så skal der altså også være mulighed for arbejdstid og arbejdsro. Og det er umuligt nogle gange at sige, at det, der kommer ud af krabsekrogeriet, om det bliver en Nobelpris, eller om det bliver spild af tid.
Ja.
Men altså, så vil jeg spørge om noget andet, som jeg synes er meget interessant, fordi nu har du været forsker i nogle år. Oplever du, at der er nogle ting, du bliver bedre til med tiden som forsker? Er der sådan en udvikling, man gennemløber?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Du kunne også stille det til, hvad skal vi sige, gode malere eller forfattere. Og der er jo faktisk mange, som altså bare bliver ved og sådan set ikke bliver dårligere. Chagall blev ikke så meget dårligere på sin gamle dag, da han nærmede sig de 100 år. Jeg tror, det er et både-og, som vores fælles ven, Niels Lassen, engang sagde. Altså, det er en velsignelse at få unge mennesker ind i laboratoriet, fordi de gør ting bare. Man behøver bare at snakke lidt med dem om det, så går de hen og gør tingene med det samme. Og det der drive og den nysgerrighed og det næsten fysiske overskud til at få forsøgene udført og gjort og sådan noget, det er nok mere karakteristisk for yngre mennesker. For ældre mennesker, og i det her tilfælde ældre forskere, der mener jeg, at samtidig bliver de bedre til at gennemskue ting. De får faktisk en mere sikker intuition, hvis man kan sige det. Og derfor i forhold til, at de var ung, hvor de skulle arbejde rigtig meget for at tillade sig at kunne fortolke resultaterne af nogle forsøg, så kan man som ældre meget hurtigt tit gennemskue det. Og jeg har selv haft den et par gange i de senere år, den der aha-fornemmelse, hvor man siger, ah, det der, det betyder da noget helt andet. Og skal vi ikke gå efter det? Og så var det rigtigt. Ikke? I stedet for, hvor man sprang alle mellemregningerne over, og bare kunne se på data og på mønstret, at det var det. Og derfor er det bedste, det er jo at have begge dele. Altså både og, at man i en forskergruppe og så videre har både unge og ældre, der stadigvæk brænder for sagen.
Jamen, fordi det, du siger med videnskabelig intuition, det synes jeg jo er meget interessant, fordi Niels Lassen, som jo var min chef, eller en af mine chefer, eller min store chef i Danmark, min store idol, han havde sådan, han kan jo sige, det skal du ikke gå i gang med. Hvorfor? Det skal du bare ikke. Den der intuition, som jo er meget, meget fascinerende.
Ja.
Men til gengæld, så kunne jeg godt genkende det der med, at vi laver nogle søvnundersøgelser, og vi går i gang nu.
Ja.
Og så var vi bare vågne.
Ja.
Hvor hvis der nogen kommer og spørger mig, så det gider jeg sgu altså ikke. Eller det bliver vi ventet lige en uges tid, så går vi i gang. Ikke?
Ja.
Men det er jo også noget med, at man skulle gøre sine huse grønne, og så var der en energi.
Ja.
Men den der intuition, som han og du får ved at har gjort det så mange gange, og ved at kende stoffet, og ved at kunne se nogle mønstre, som man ikke rigtig kan sætte ord på, men som alligevel er der.
Ja, det er jo lidt sjovt, at tilsyneladende så bakker, hvad skal vi sige, moderne neuropsykologisk forskning, de bakker den forestilling om intuition, at den ældre hjerne, og den venstre hjernehalvdel, oplager mønstre, og at derfor kvæg mønstergenkendelsen, så er man i stand til at gennemskue ting. Der er også en gammel, jo en Nobelpristager, en engelsk fysiker, der hedder Sir Neville Mott, som jeg kunne fortælle mange anekdoter om, men det skal jeg nok lade være med. Han sagde, den videnskabelige intuition, det er den ikke programmerede del af erfaringen. Og jeg synes, det dækker det meget smukt.
Det dækker det meget smukt, og det er jo overalt, jeg kan sige, i underholdningsbranchen, det der er pendanten, tror jeg, det er dels at skulle planlægge rækkefølgen i en forestilling, men også det at vide om noget, så vi kan sidde og grine af her, om det er sjovt på en scene, om det fungerer. Og det er, det hele tiden drejer sig om det der intuition og den der fornemmelse. Jeg kan huske engang, at vi havde en idé til et forsøg, og jeg var helt sikker på, at det ville være så fuldstændig gennembrud. Og så spurgte Niels, hvor stor sandsynlighed tror du er for, at det har positivt resultat? Og så sagde jeg 5%. Og så blev han lige lidt usikker, fordi hvis det har positivt resultat, men det var de 95%, der vandt. Det var en eklatant fiasko. Og det er den eneste gang skældud, jeg har fået Niels Lassen. Og for ham var den voldsom, for han sagde, her er det nok meningen, at jeg skal kritisere dig lidt, sagde han. Og det var hårdt i hans mund. Er der noget videnskabeligt problem, eller et eller andet, som tænker, det der problem, det vil jeg gerne være med til at belyse, eller en eller anden drømmeopdagelse, du tænker på. Er der det? Det behøver der ikke være.
Ja. Der er to.
Du er meget velkommen.
Den ene, det prøver vi at køre med, og det handler om, at hjertet og hjertemuskelcellerne, de laver mange flere hormoner, end vi tror. Det er jo ligesom med hjernen og med tarmen oprindeligt. Og der arbejder vi med et bestemt system, hvor vi kan se, at genet for det hormon, det bliver udtrykt i hjertecellerne. Men så bliver proteinproduktet behandlet helt anderledes. Og der har vi bare fornemmelse, noget af det, vi har fat i, tror vi ikke er det aktive hormon. Men vi skal have fat i noget andet, og det bliver behandlet helt anderledes. Og det kunne være, hvad skal vi sige, sådan, ja, det er inden for rækkevidde. Og det tror jeg, hvis jeg kan bare holde mig i gang sammen med mine kolleger, så skal vi nok få det knækket.
Og det vil så være påvisning af en helt ny måde for de her processer at fungere på.
Ja. Og så har jeg en anden lidt drøm, jeg arbejder med. Det er spørgsmålet om, ved sukkersyge, der ved vi alle sammen, at type 1 sukkersyge, det skyldes mangel på insulin. Og det skyldes, at insulincellerne bliver ødelagt. Men er der noget i insulincellerne, som altså bliver ødelagt, som vi ikke kender, og som forårsager den diabetiske karsygdom, som er en af de største trusler, både for hjernesygdomme, øjensygdomme, karsygdomme generelt.
Altså at karrene, de kalker til.
Ja.
Så det du siger, at det er ikke bare de her celler, der laver insulin. De laver ikke bare insulin, de laver også noget andet.
De laver noget andet.
Så det er ikke insulinmanglen, det er manglen på et andet stof, der måske også spiller ind.
X-faktor. Og det prøver vi at shuffle os frem, men det er tungt.
Ja, men der vil jeg jo også sige, og nu sidder jeg jo som amatør på en måde, at hvis det skulle lykkes, så skulle det også nok blive til... Ja. Til både det ene og det andet. Det vil være...
Ja, det vil være stort.
Det vil være meget stort. Og det, vil jo det. Og nu siger jeg det til alle unge mennesker, som sidder og overvejer, skal forskning, er det noget for mig? Hvis nu det lykkedes for jer at finde et andet stof, der blev produceret i de celler, som forårsagede den her overforkalkning, så ville det betyde måske, at man kunne forhindre denne overforkalkning. Og det ville på et meget, meget konkret niveau betyde altså et afgørende bedre liv for ufattelig mange mennesker. Altså, det ville virkelig være en god gerning, man havde gjort, hvis det her lykkes. Så det er ekstremt vigtigt, hvad man foretager sig.
Ja.
Og man har muligheden for at... Altså, for mig, det at gøre den store opdagelse, det har altid været den største lottogevinst. Nu kommer jeg ikke til det, men du har stadig chancen. nu har vi 1,5 minut tilbage. Kan du Og det vil du bare sige, at du ikke kan, hvis du ikke kan. Men kan du nævne nogle store danske lægeforskere sådan gennem tiderne?
Ja. Altså, den historiske bevidsthed er jo ikke så stor. Men fra det 19. århundrede, der synes jeg godt, man kunne nævne to af vores medicinske Nobelpristager, som Niels Jerne, immunologen, som havde et forunderligt liv, men var dansk, ikke? Hans familie stammede fra Fanø og var gammel skipperfamilie. Og han fik jo Nobelprisen i immunologi i 78, tror jeg det var. Og så som sagt Jens Christian Skov. Jeg synes, jeg kender Christian, Jens Christian Skov. Han lever endnu. Og men så er der selvfølgelig andre, som det er to af dem, der fik Nobelprisen. Jeg synes også Mogens Skov, psykiateren, der fik indført lithium i behandlingen og fik The Lasker Award for det, er et godt navn. Og Niels Lassen, som du nævner, synes jeg er... jeg nåede også at lære ham at kende personligt og har en stor fæble for ham. Ikke? Ja. Så at nu levende er der helt klart nogle lys, men jeg synes ikke, det er ikke så nemt at sidde og tale.
Så bliver de sikkert uenige i indbyrdes og alt muligt. Det var, hvad vi nåede. Og Jens, tusind tak, fordi du kom. Og jeg vil også sige tusind tak for indsatsen, forskningsmæssigt. Den er vi da meget taknemmelige for. Nu er det tidspunkt, hvor vi skal over til lydquiz ved Emma.
Ja, og vi starter dagens lydquiz med ledetrådene. Normalt starter vi jo med lyden. Men vi skal høre en dyrelyd om lidt, og lyden stammer fra det eneste pattedyr i verden, der aktivt kan flyve. Dyret optræder ofte i gyserhistorier, og dyret orienterer sig ved at sende en lyd ud. Men lyden er så højfrekvent, at man faktisk ikke rigtig kan høre den som menneske. Men vi skal alligevel høre den nu, hvor frekvensen er sat ned, og vores menneskeører altså godt kan høre rytmen i denne her lyd. Ja, det var altså dagens lydquiz. Du kan sende dit svar ind til os i en mail til hjernekassen@dr.dk. I sidste uge, der handlede Hjernekassen om dialekter. Der havde vi også en lydquiz, og vinderen af den lydquiz, det er Werner Kirkegaard. Han gættede nemlig, hvilke tre reklamer vi havde klippet sammen. Han skrev, hej, og våger den igen, øver sender her med løsningen på dagens lydquiz. Det er squash-reklamen, det er reklamen for Sonofon, og så er det reklame for, at vi skal spise mere fisk. Og Peter, vil du sige noget til Werner?
Kære Werner, der er en hjernesange-CD på vej til dig. Og nu er det så mig, der skal takke. Jeg skal takke Emma Elise Albæk Høj, fordi at hun styrer knapperne så kyndigt. Tak Jens igen, så vil jeg takke lytterne, og så vil jeg sige, næste gang i Hjernekassen, der handler det om en neurologisk sygdom, som efter min mening tit bliver overset, men ikke desto mindre er en sygdom, som har en enorm betydning for dagligdagen for rigtig mange mennesker. Næste gang, der skal det handle om epilepsi. Og nu vil jeg så bare sige, det regner her i København, men vejrudsigten siger, at det klarer op i løbet af dagen. Jeg tror og håber, det her bliver en rigtig god uge for os alle sammen. På genhør. Igen om en uge.